Ви слухаєте Радіо Свобода. У студії Ольга Караткевич. І зараз подробязно о подіях у Білорусі і світі. Сьогодні у Білорусі частка індивідуальних предпримальників не вийшла на працю. Лідери предпримальницького руху заявили, що це зв'язано з протестом супроць президентського указу номер 760. Передає наш кореспондент Олесь Дашчинський.
Паводле лідера кампанії «За свободне развіццё предпримальніцтва» Віктора Горбашова, з тих предпримальнікаў, якія павінны былі сёння працаваць, не выйшлі на працу больш за 50%. Перад Новым годам Александр Лукашенко сваім указам падоўжыў да 1 сакавіка дзеянне льготных умоваў пераходу індывідуальных предпрымальнікаў у прыватныя унітарныя прадпрыемствы. Віктор Горбашов заявіў: гэты указ нічога не вырашыў на агул. Улада будзе адносна нас жорстка дзейнічаць, калі мы будзем маўчаць. Калі ж мы будзем цвёрда сябе абараняць, то павінны быць зрухі. Усё застаецца ў сіле. Арганізацыя і правядзенне па нарастаючай абарончых акцый у рамках канстытуцыі, мітынгі, страйкі і гэтак далей. Гэтыя пару тыдняў усе адпачываюць як могуць, бяруць адпачынак з 1 па 15 студзеня. Потым на мінулым мітынгу было прынятае рашэнне, што 10 студзеня людзі прыйдуць на Кастышніцкую плошчу і выкажуцца адносна таго, як улады ставяцца да прадпрымальнікаў. І з лютага, калі ніякіх зрухаў не будзе, пачнецца усебеларускі страйк.
Ніякіх зрухаў апять не будзе, усебеларуская забастовка.
Паводле сябра каардынацыйнай рады прадпрымальнікаў Алеся Макаева, сёння ў Менску не выйшлі на працу каля 90% дробных гандляроў. Прадпрымальнікі бяруць адпачынкі, не сплачваюць не толькі падаткаў, але і арэнды. Да прыкладу, на будаўнічым рынку Ждановічы 1200 месцаў. Каля 200 гандляроў не сплацілі арэнду. Садар Макаев заявіў:
выказывания Лукашенко были напередодні Нового года. Просто у предпринимателей кулаки сжимаются. И только солидарностью сейчас мы можем вытримать этой нации с державой. И вот 10 студеня на Кастрычинской площади большой сход предпринимателей. Беда наша у тим, что мы больше не здолеем працевать в умовах чу. Бо нема оборотных сродков, нема этих кредитных линий, не прописанные умовы зрения у юридичных особ. Лукашенко казал про шире схемы предпринимателей. Это хлусня. Влада официйная хлусня навела перед Новым годом, но это для народа белорусского. Официально казалось, что якобы мы спекулянты, барыги и отщепенцы. И улада нам створила льготные умовы. Все это хлусня. Не было льготных умов. А сейчас идет вынищение предпринимательства.
Паводле юрыста Сергея Балыкіна, цывілізаванасць краіны вызначаецца стаўленнем да прадпрымальнікаў.
Але ж, на жаль, такія падыходы, калі ўсіх, як у войску, прымушаюць рабіць нейкія дзеянні, цывілізаваным нельга назваць. Роўных умоў не будзе ніколі, таму што больш крупныя бізнесы будуць мець лепшыя умовы. Лукашэнка казаў, што будзе роўна умова для увозу тавару на мытную тэрыторыю Беларусі. Ну, калі імкнецца створыць гэтыя роўныя умовы, так чаму ён тады абмяжоўвае колькасць працаўнікоў індывідуальных прадпрымальнікаў? Для большай часткі прадпрымальнікаў пытанне не вырашаецца, таму што для іх стварэння юрыдычнай асобы кепска пры любых умовах.
Сказаў эканаміст Сергей Балыкін. Паведамленне з рэчыцы, там звыш 600 прадпрымальнікаў рынкаў славянскі цэнтральны не выйшлі на працу. Гандаль з раніцы разгарнулі ў шапіках толькі паўдзясятка дробных бізнэсоўцаў, але праз 2 гадзіны і яны зачыніліся. Паводле прэзідэнцкага указу нумар 760 з 1 студзеня 2008 году прыватныя прадпрымальнікі могуць наймаць на працу толькі блізкіх родзічаў. Пазбегнуць гэтага абмежавання можна толькі стварыўшы унітарнае прыватнае прадпрыемства. Гэтая змена формы гаспадарання не прымальная для дробных бізнэсоўцаў да 10 лістапада, калі дзейнічаў ільготны парадак перарэгістрацыі, ва ўнітарныя прадпрыемствы перарэгістраваліся толькі 5% прыватных прадпрымальнікаў. Дробныя бізнэсоўцы на працягу гэтага году рашуча пратэставалі супраць указу. Апошняя акцыя пратэсту сталічных бізнэсоўцаў адбылася 10 снежня на Кастрычніцкай плошчы. Шэраг удзельнікаў акцыі былі асуджаныя да розных тэрмінаў адміністрацыйнага арышту. Папярэдняя акцыя пратэсту адбылася 19 лістапада на плошчы Бангалор у Менску. У эфіры Радыё Свабода. І мы працягваем знаёміць вас з прагнозамі на 2008 год. Гаворыць прадпрымальнік, былы палітвязень Валер Ліванеўскі.
Маёй сям'і, я думаю, што вона будзе увеличвацца з двух внуков. В бізнесе теж будуть якісь продвіжкі положительні. Потихонечку налажується. Что касается государства, то напряженная ситуация будет оставаться, будет усугубляться еще. Последние события показывают, что режим все больше организирует. Это вот и отмена льгот всевозможных, и с предпринимателями обошлись нехорошо. Ну, я остаюсь оптимистом все-таки. Думаю, что в этом году изменится, может, политическая ситуация в Беларуси. И тогда, конечно, белорусы вздохнут спокойно и начнут действительно идти к независимому, суверенному и богатому государству.
Сказав один з лідерів прадпрымальніцкага руху, былы палітв'язень Валер Ліванеўскі. Ну, а зараз слово нашим слухачам.
Хватает еще на Беларуси затюканных нашей властью людей. Сужу об этом на примере такого немалого города, как наш старожитный Полоц. Даже сейчас, спустя 2 недели после отмены льгот, у нас находятся люди, которые об этом впервые слышат. Что же тогда говорить о глубинке? О забытых Богом весочках. Там об этом узнают, может быть, через месяц или два.
Узнал, что в России и на Украине пенсионеры бесплатно ездят на городском транспорте. Почему же у нас, в самой благоприятной, как утверждают высокие чиновники, стране, нет и половины того, что имеют неблагополучные, как утверждают те же чиновники, страны? Леонид Павлов, Минск.
Наш телефон у Минску 266-39-52, аутоотказник уключены круглые сутки, номер для смс-поведомлений 391-22-24. От початку 2008 года откорректованы кошты на целый шерох энергоносбитов, которые Беларусь набывает у России. Амаль на 20% подвышенные цены на природный газ, на 14% выросла мыта на сырую нафту. На думку специалистов, такие экономичные умовы запотребуют от державы пошуку новых крыниц финансования. С протягом темы Игорь Корней.
От 100 до 119 долларов за 1000 кубометров повеличены с 1 студеня кошт российского природного газа для Беларуси. Не выключено, что в худким часе и гэты кошт изменится, покольки белорусско-российской домовой сгаданная сумма вызначенная только для 1 квартала 2008 года. В отповедности с документом, покуль что цена газу для Беларуси складе 67% от кошту для европейских спожилцов. Однако уже у 2009-м и она досягне 80%, а у 2011-м усих 100%. Экономист Станислав Гусак не лишит ситуацию у энергетичной галине кризисной. Как переконанный эксперт, становище Беларуси значно больше выгодное, чем у заходнеевропейских краин и у ближайших соседей.
Для белорусской экономики это не смертельно. У нас тот же уровень экономики, что и в Украине. Технологии Украины, я не вельми отрознюсь от технологий, что есть на Беларуси. Украина объявила, коли 1000 кубов газа будет коштовать 180 доляр, то это нормалево для промысловости. А вот коли уже более, то тогда это уже становится нерентабельными.
Специалист в галине энергосбережения, кандидат технических наук Олесь Клышко переконаны. Так или иначе, подвышение коштов на импортованные энергоресурсы адресовано на всех жихарах Беларуси, яким доведется более платить за коммунальные послуги. У этом связку навуковец лишит, что белорусским уладам треба имкнуться позбавиться от российской монополии.
Треба быть реалистами. Я думаю, безумовно, отобьется на каждой семье. Гэты период пережили прибалтийские свой час краины, пережили закавказские краины. На сегодняшний день мы залежим от Газпрома, от России по шмат яких показчиках. И я думаю, треба все робить заходы, каб зменшить эту залежность. Гэта залежность – погроза нашей державной незалежности.
Россия тем часом заявила про новое подвышение мыта на сырую нафту. Так, до конца минулого года ставка для нафты, якая увозится в Беларусь, была крыху более за 80 долларов за тонну. От 1 студеня 2008-го она выросла до 92 долларов, або на 14%. Экономист Татьяна Маненок лічыць, что у таких умовах варто чекать чергового подвышения коштов на продукцию, якую реализует концерн «Белнафтахим».
Бо гэта патрабуе экономика белорусских нафтопрацоўчых заводов. Яны маюць траты 10-100 долларов на тонну нафтопродукту. Проблема менавіта уже унутранага рынку, кроме того, что и на знешнім рынку яны несуть великие страты.
На перакананні экономиста Леонида Заікі, у 2008 годзе Россия канчаткова посадит Беларусь на финансовую наркотичную иголку. На думку эксперта, российцы зацікаўлены давать Беларуси пазыки, як у выпадку с недавним кредитом у 1,5 миллиарда долларов, каб потым претендовать на стратегічныя беларускія прадпрыемствы.
Рассказывал Игорь Корней, у 2008 году Беларусь платит 119 долларов США за 1000 кубометров российского газа, и новая цена будет дзейнічаць на протягу 1-го квартала.
У что я веру?
Я веру у сям'ю.
Веру у любову.
Я веру у маладосць, якая павінна ствараць нашу будучыню.
Я веру у Беларусь, як ідэю, якая пакуль не зрэалізавалася.
Я веру у лёс.
У што верыце вы? Што дапамагае вам жыць? Ваші каштовності і принципи можуть натхніти інших сьогодні і в будучині у Білорусі і за межою. Пишіть на адрес поштова скринка 111, Мінськ, 220-005.
У нашій сьогоднішній програмі «Пазній антологія передач «У що я віру» за 2007 год. Спочатку 2008 году була виведена справоздача Міжнародної правооборонної організації «Репортери без межі». Правооборонці повідомляють, що літось у світі було забито 86 журналістів. Літось у світі урадами різних країн було зачинено більш за 2600 веб-сайтів і блогів. Білорусь у доклад «Репортери без межі» не потрапила. Більш подробязно з цієї справоздачі вас познайомить мій колега Сергій Обламійко.
Найболей журналістаў, 47, было забіта ў Іраку. Адзін з іх быў расеец, астатнія – іракцы. Забівалі журналістаў баевікі за сімпатыі да суперных рэлігійных групаў або за працу для замежных медыяў. На думку рэпартэраў без межаў, урад Іраку праяўляе інертнасць і пакуль не знайшоў спосабу спыніць забойства журналістаў. Сярод забітых іракцаў было і два карэспандэнты «Радыё Свабода». Другое і трэцяе месца паводле колькасці забітых журналістаў Журналістаў займаюць Самалі і Пакістан. Там, адпаведна, было забіта 8 і 6 карэспандэнтаў. За мінулы год у свеце было арыштавана 887 журналістаў. 135 журналістаў засуджаны да розных тэрмінаў зняволення і знаходзяцца па стане на 1 студзеня сёлета ў турмах. Найбольш журналістаў сядзіць у турме ў Кітаі – 33 чалавекі і на Кубе – 24 чалавекі. 7 журналістаў былі арыштаваныя ў Азербайджане. У 2007 годзе за іх выказванні ў інтэрнэце ў турму было пасаджана 65 так званых кібердысідэнтаў. Найболей інтэрнэт-журналістаў, 50 чалавек, сядзяць у турмах Кітаю. 8 чалавек асуджаны ў В'етнаме. У Егіпце малады карыстальнік інтэрнэту Карым Амер атрымаў 4 гады турмы за крытыку прэзідэнта Мубарака. Летась у свеце ўрадамі розных краін было зачынена больш чым 2600 вэб-сайтаў і блогаў. Беларусь у гэты даклад рэпартэраў без межаў не трапіла.
Да паведамлення Сергія Абламейкі я дадам, што паводле складзенага рэпартэрамі без межаў у канцы мінулага году рэйтынгу свабоды прэсы ў свеце Беларусь займае 151 месца са 169 краінаў. У эфіры «Свабода» ў студыі Вольга Караткевіч, асноўныя тэмы дня. У 2008 годзе для Беларусі на 19% узрасла цана за расійскі газ са 100 да 119 даляраў США за 1000 кубаметраў, і новая цана будзе дзейнічаць на працягу першага квартала году. Сёння ў Беларусі частка індывідуальных прадпрымальнікаў не выйшла на працу. Лідары руху заявілі, што гэта звязана з пратэстам супраць прэзідэнцкага ўказу нумар 760, які дазваляе наймаць на працу толькі блізкіх родзічаў. Паводле старшыні цэнтра выбаркаму Беларусі Лідзіі Ярмошынай, на выбарах 2008 году кандыдатам давядзецца дзейнічаць больш абачліва. У прыватнасці, падставай для адмены рэгістрацыі можа стаць выкарыстанне замежнай матэрыяльнай дапамогі. Міжнародная праваабарончая арганізацыя «Рэпартэры без межаў» апублікавала даклад «Свабода прэсы ў свеце» ў 2007 годзе. Беларусь у гэтую справаздачу не патрапіла. Камісія радыё тэлебачання Літвы не дазволіла літоўскай радыёстанцыі «Балтыйскія хвалі» рэтрансляваць перадачы «Голасу Расіі» ва ультракароткахвалевым дыяпазоне. Група былых студэнтаў Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэту, які цяпер базуецца ў Вільні, выступіла з ініцыятывай стварыць асацыяцыю выпускнікоў установы. І, як вы ўжо чулі, камісія радыё тэлебачання Літвы не дазволіла літоўскай радыёстанцыі «Балтыйскія хвалі» рэтрансляваць перадачы «Голасу Расіі». Прадстаўнікі камісіі кажуць, што радыёстанцыя парушыла ўмовы ліцэнзіі. «Балтыйскія хвалі» называюць рашэнне камісіі праявай цэнзуры. З падрабязнасцямі Юры Дракахруст.
Дырэктар адміністрацыйнай камісіі па радыё і тэлебачанні Літвы Нэрыюс Малюкявічус паведаміў у інтэрв'ю нашаму радыё, што «Балтыйскія хвалі» паводле ліцэнзіі збіраліся рэтрансляваць перадачы еўрапейскага радыё для Беларусі, а замест гэтага пачалі рэтрансляцыю «Голасу Расіі». За гэта станцыя атрымала папярэджанне. Спадар Малюкявічус падкрэсліў, што «Балтыйскія хвалі» маюць дазвол на рэтрансляцыю «Голасу Расіі» на сярэдніх хвалях і бесперашкодна робяць гэта. Так што праблема, паводле чыноўніка, тычыцца выключна дыяпазону УКХ, на якім рэтрансляцыя расійскай станцыі для «Балтыйскіх хваляў» не прадугледжаная. Дырэктар «Балтыйскіх хваляў» Рымантас Плейкіс трактуе сітуацыю крыху інакш.
І былі такія задумкі транслюраваць праграму Европейскага радіо для Беларусі.
Была ідэя трансляваць перадачу Европейскага радіо для Беларусі. Але па тэхнічных прычынах гэтую трансляцію арганізаваць не атрымалася, і мы вырашылі ўключыць праз ультракароткахвалевыя перадатчыкі праграму «Голасу Расіі». Камісія палічыла гэта парушэннем ліцэнзіі, за што вынеслі нашаму радыё папярэджанне. Але праблемы пачаліся пасля гэтага. Атрымаўшы папярэджанне, мы звярнуліся ў камісію з просьбай дазволіць трансляцыю перадачы «Голасу Расіі» і атрымалі ў гэтым адмову. У нас 3 гады існуе дамова з «Голасам Расіі», і мы 8 гадзін у суткі транслюем іх перадачы на сярэдніх хвалях. Праблема атрымалася з ультракароткімі хвалямі. Шмат фірмаў у Літве транслююць расійскія праграмы. Тое, што забаранілі нам, гэта дыскрымінацыя. Калі можна трансляваць беларускія праграмы «Радыё Свабода» і «Еўрапейскае радыё для Беларусі», «Польскае радыё», «Радыё Кітая» мы транслюем, а «Голас Расіі» чамусьці нельга.
Вот почему-то «Голас Расіі» нельзя.
Рымантас Плейкіс бачыць палітычную подбіўку ў рашэнні камісіі па вяшчанні. Ён кажа пра падзеі, якія папярэднічалі галасаванню.
5 декабря.
5 снежня было абмеркаванне гэтае пытанне, і падчас яго гучалі словы, што гэта расійская прапаганда, што можа быць зроблены кепскі ўплыў на літоўскіх слухачоў. Мы лічым, што ў адносінах нашай кампаніі быў зроблены акт палітычнай цэнзуры эфіру.
Быў произведён акт палітычнай цэнзуры эфіра.
У абарону пазіцыі радыёстанцыі выступіла міжнародная арганізацыя «Камітэт свабоднага друку». У адкрытым лісце камітэту гаворыцца, што ў Літве, якая моцна пацярпела ад аўтарытарных метадаў кіравання, няма безумоўнага разумення вальтэраўскага падыходу. Я не згодны з вамі, але буду да смерці адстойваць ваша права гэтак гаварыць.
Расказаў Юры Дракахруст. У эфіры «Радыё Свабода» і ў гэтыя навагоднія дні нашы корэспандэнты цікавяцца ў палітыкаў і грамадскіх дзеячаў прагнозам на 2008 год. Што, на іх думку, адбудзецца важнага ў Беларусі, ў свеце, ў іх жыцці? Владзімир Глот.
Старшыня Рады беларускай інтэлігенцыі Владзімир Колас скажа перадусім пра свае прафесійныя спадзяванні.
Я тут узяўся за старае і завяршаю 2 фільмы, адначасова дакументальныя. Фільм адзін пра Аду Райшонак, пра галерею, якая яна робіць у сваёй вёсцы Германавішы. Падвіжніцтва на Беларусі, якое існуе ўсё ж такі, якое можа і вырутае ў рэшце рэшт Беларусь. А другі фільм на пастаноўку народнага альбома, якое наша беларуская моладзь, якая звязаная з нашым ліцэем, паставіла сумесна з польскай моладзю. Ну, для ліцэя, каб ён далей працаваў і развіваўся ў плане Беларусі, так сказаць, у нас ідуць гэтыя парламенцкія выбары, дэмакратычныя сілы павінны арганізавана выступіць і зрабіць усё магчымае, каб ўсё ж такі адбылася гэта цывілізавана, законна, легітымна, каб і вынікі былі сумленныя.
Дэпутат Палаты прадстаўнікоў, лідар ліберальна-дэмакратычнай партыі Сергей Гайдукевіч гаворыць, што 2008 год у ягоных спадзяваннях стане годом шматвекторности белорусской политики.
2008 год – это год, которым, я надеюсь, будет продолжен.
2008 год – это год, у яким, я спадзяюся, будет протягнутый стратегический курс на замацавание суверенитету, незалежности и прогрессу державности. Для меня вельми важно, каб развивалась громадянская супольность, каб продолжились контакты с европейскими коллегами. И вельми важно, каб наши дочинения с Российской Федерацией глядели не про калькулятор, а каб яны были нормальными, деловыми и сябровскими. Каб для России найперш галоўным был не калькулятор, не экономичные разлики, а каб яна глядела на все, это крыху ширей. И тады, я думаю, можно будет казать про серьезный прогресс политики шматвекторности.
Продвижение, углубление вперед многовекторности.
Старшыня Белорусского профсоюза Рады электронной промысловости Геннадий Федынич чакая, что в 2008 году люди працы отчуют полегку.
Хочу пожелать в первую очередь працовным, каб у гэтым годзе, 2008 годзе, правы працоўных саблюдаліся і да іх улады і наймальнік адносіліся болей уважліва. Таксама хачу пажадаць людзям веры, што яны у сваім намаганні да лепшага жыцця не адны, такіх людзей многа. Жадаю, каб іх стала яшчэ больш, каб мы прыйшлі да таго часу, каб улада была для народа, а не наадварот.
Гэта было пажаданне Геннадзія Фядыніча, неўзабаве прагноз Алеся Бяляцкага, ну а зараз зноў гавораць нашыя слухачы.
Віншуюць дыктараў, корэспандэнтаў Радіо Свабоды 2008 годам, а таксама слухачоў радыё. Жадаю здароўя, поспехаў ва ўсіх вашых справах, дабрабыту. Жадаю ўсім, каб у новым годзе здзейсніліся ўсе вашы мары. Ну а нам, пенсіянерам, атрымаць такія пенсіі, каб жыць дастойна свайму статусу грамадзяніна Беларускай Рэспублікі. Ларыса, горад Мінск.
Віншую з Новым годам супрацоўнікаў Радзіо Свабода і ўсіх зняволеных у турмах Беларусі, прафесара Казуліна, маладафронтаўцаў. Асабліва хочацца пажадаць скарэйшага вызвалення молодофронтовцев. Справа в тим, що в свій час, будучи 15-годовим, я так само вступив у незарегістровану організацію. Це було під час війни, організація називалася «Партизанський отряд «Іскра». Сьогодні, коли б я був 15-годовим, то обов'язково вступив би в «Молодий фронт» і ні за що не вступив би у так звану БРСМ. Свободу молодофронтовцям, свободу патріотам Білорусі, ганьба душителям свободи. Чилек Михайло Павлович з міста Берозовки.
Я ще раз нагадаю наш телефон у Мінську 266-39-52. Ну, а зараз з прогнозом на 2008 год відомий правооборонця Олесь Беляцький.
У особистому житті я великих подій не шукаю, але в нашій ситуації ніколи не ведаєш, що з тобою буде завтра, коли ти займаєшся нейкою громадською чи політичною діяльністю. Що дотичиться Білорусі, я думаю, що цей год буде непростий, коли перша полова, як мені подається, буде достатково спокійна з різних причин. Ну, принаймні так подається, тому що поглядим, що буде після відміни льготок. Друга полова года, мені подається, буде нервовою, нашмат більш драматичною, ніж ось перша, і це буде зв'язана як з парламентськими виборами, так і з агульною економічною ситуацією, яка не буде поліпшатися. Завсюди політична активність білоруських громадян вельми моцно зв'язана зі станом білоруської економіки. В залежності від цього стану буде розвиватися політична активність білоруського громадства.
Говорив Олесь Беляцький. Про півтори хвилини ви почуєте былого міністра оборони Білорусі Павла Козловського. Ну, а зараз голоси з Могильову. Якою подією 2007 году могильовці лішать головний, чого чекають у 2008?
Події, які повлияли непосредственно на нас, це відміна всяких льгот. Это нехорошо. Думаем, что мир, спокойствие и чтобы жилось всем хорошо.
Путешествие в Израиль, причем не просто так, а путешествие по программе, которая предусматривала работу добровольца на военной базе. Вот мы с женой 2 недели работали на благо Израиля и гордимся этим. 2008-го, а ничего хорошего не ждут. Сохранение своего умственного и творческого потенциала.
Отбылось, конечно, ничего хорошего. Например, онкологию получила себе. Так что вот теперь жду. Раз у нас отменено очень многое, понимаете, что это сложно. Маловато немножко. Человек всегда хочет чего-либо, чтобы чуть-чуть получше было. Поэтому, естественно, каждый надеется на что-либо. И мы тоже надеемся.
Мне запомнилось все. Мир лежит во зле. Человек должен быть соработником Господу Богу. И если он не будет любить ближних, а любить только себя, ничего не будет. Но я хочу сказать, что у нас в Беларуси идет дело к лучшему. И слава Богу.
Я пенсионерка, сижу на даче. Здесь нет у меня никаких новостей. Чтобы быть здоровым, больше ничего.
У меня ребенок второй. Пошел первый класс. Наконец-то стали возводить ратушу у нас в городе. Отменили неполюдскую, некрасиво льготы, что касается каждой семьи. А 2008-го хороших перемен в свою жизнь.
Ви чули опитання, проведене Радіо Свобода у Могильові. Що відбудеться у вашому житті у Білорусі у світі у 2008 році? Говорить були міністр оборони Білорусі Павел Козловський.
У гэтым годзе жэнім апошняга сына, унукі падрастаюць, старшаму унуку ўжо 19 год. Што касаемо падзеі ў Украіне, ў свеце, гэта цяжка прасказаць, але я думаю, вялікія змены могуць быць і ў Беларусі. Я под Новый год был в Москве, іншаваў своего коллегу, тёзку Павла Грачёва, ему было 60 годов. Сторкався с вельми многими людьми там, и думка такая володая усімі, что Путин серьезно настроен на то, как союз России и Беларусь здійснився в реальной рэчаіснасці, у яким будзе Путин президент, посаду добрую будзе займаць Лукашенко. Такі проект сёння в Росіі вельми старанно пропрацовывается. И апошняя сустреча, приезд Путина в Беларусь, вельми долгая сустреча один на один, подкресливаем вот эту думку. И зусім с гэтым еще в 10 сгоден Лукашенко, и будет ли он сгоден с гэтым вариантом? Новогодним вишаванием он сказал, суверенная держава состоялась. Ну, може бути союз нейкі по європейському варіанту. То я знаю, но гэта сур'ёзна.
Былы міністр абароны Беларусі Павел Козловскі. У гэтыя дні Радыё Свабода праводзіць конкурс калядак. Даем слова аднаму з удзельнікаў.
Добрый вечер тому, хто у тым даму.
чи ти вечір, хто у тим дому. А у тим дому сам пан господар, чи ти вечір, хто у тим дому. Сам пан господар на куті сидіть, чи ти вечір, хто у тим дому. На куті сидіть, калітку держить, чи ти вечір, хто у тим дому. Калітку держить, грошики лічить, святий вечір, хто в тим дому.
У ефір Радіо Свобода. Завтра сповняється 50 годов Даньшику, Богдану Андрусишину, американському і білоруському співаку, нашому колегу, журналісту, діячу культури. Даньшик паходзіць ад пачынальнікаў беларускага адраджэння 20-га стагоддзя Луцкевішаў. Даньшик скончыў славянскае аддзяленне Нью-Йоркскага універсітэту. З 1993 году працуе на Радыё Свабода. У 1989, 1993 і 1994 годах наведаў Беларусь канцэртамі. У заўтрашнім спецвыпуску перадачы «Беларуская замежжа» беларусы з розных краінаў дзеляцца сваімі думкамі і пачуццямі адносна Даньшика.
І як жыў, жыў.